SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралчууд жил бүр 7.6 сая тонн хүнс саядаг. Үүний 70 гаруй хувь нь эдэж болох үед чанартай хүнс байдаг юм. Бараг 3.5 сая австралчууд өсөглөн нэрвдэж байгаа энэ үед хүнсний хаягдлын эсрэг тэмцэл эрчимжиж байна.
SBS, a world of difference.
Австрали улс жил бүр 7.6 сая тонн хүн саядаг. Энэ бол Мельбурний крикетийн талбайг 10 удаа дүүргэх хэмжээний хоол хүнс гэсэн үг юм. Амжиргааны өртөг өсөж байгаа энэ үед хүнсний хаягдлыг бууруулах чиглэлд тодорхой ахиц гарсаар байна. Coles, Woolworths зэрэг томоохон супермаркетын сүлжээнүүд нийтийн хоолны үйлчилгээний эрхлэгчд болон хүнс үйлдвэрлэлийн компаниудыг багтаасан Australian Food Pact гэрээний оролцогчид нийт хүнсний хаягдлыг сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 13% бууруулж чаджээ. And Food Waste Australia байгууллагаас 21 хуудас бүхий тайлангаа мягмар гаригт олон нийтэд танилцуулсан юм. Энд 2022-24 оны хооронд ойролцоогоор 505 мянган тонн нүүрс төрөгчийн давхар эслийн ялгаралтыг бууруулж 16 мянган тонн хүнсийг аврах боломжтой болсон гэж дурджээ. Хүнсний хаягдлыг бууруснаар зөвхөн хөлөмжийн хий ялгарлыг багасгаа зогсохгүй, ус болон тарайлангийн газар зэрэг үнцэнтэй нөөцийг хамгаалах боломж ч давхар бий болж байгаа юм. Илүүдэл хүнсийг хэрэгцээтэй хүмүүст нь хүргэж, гэрээний оролцогчид хүнс дахин боловсруулах байгууллагуудад 250 сая гаруй хоолтой тэнцэх хэмжээний хандвыг өгчээ. Эдгээр үр дүн нь салбарын хамтын ажиллагаа ямар том өөрчлөлт авчирхыг харуулж байна гэж And Food West Australia-гийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Сэм Оуктон ярьсан байна. Гэрээний оролцогчид илүүдэл хүнсийг багасгаж, борлогдоогүй бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах замаар бодит манлайлалыг харуулж байна. Гэхдээ Австрали улс 2030 он гэхэд хүнсний хаягдлаа тэн хагасаар нь бууруулах зорилготой хүрэхийн тулд хийх зүйл их байна гэж тэр ярьсан юм. За хүнсний худалдаачдад санхүүгийн хэмнэлтч бий болж, тайлан дурдсанаар нийт 57 сая австрали долларын хөрөнгийг хадгалж чаджээ. Nestle, McChain зэрэг олон улсын томоохон компаниудыг багтаасан бараг 50 оролцогчид 2 сая долларын хог хаягдлын төлбөрөөс зайлсхийж чадсан байна. Гэсэн хэдий ч австралид жил бүр хаягддаг 7.6 сая тонн хүнсний 70 орчим хувь нь бүрэн идэж болох үйц хүнс байдаг хэмээн тайланд дурджээ. Одоогийн татварын тогтолцоо хүнсний хандвыг хог хаягдалтай ижил төвшөнд авц үздэг тул бизнесүүдийг илүүдэл хүнсээ буйны байгууллагуудад хандуулахаас татгалцахад хүргэж байна гээ. End Food West Australia байгууллага Канад, Франц, Америк зэрэг улсуудын жишээг дагаж хүнсний хандвын татварын урамшуулал нэвтрүүлснээр бизнесүүд 100 сая гаруй хоолны тэнцэх хэмжээний хүнсийг хогийн цэгт хаяхын оронд хэрэгцээтэй хүмүүст хүргэх боломжтой гэж үзэж байна. Хоол хүнс дутагдж байгаа хүмүүсийн асуудал улам бор хурцтаж байгаа энэ үед Австралийн өсөглөнтэй тэмцэх Food Bank буйны байгууллагын мэдээснээр өнгөрсөн жил 3.5 сая гаруй өрх хоол хүнсгүй болох эрсдэлтэй байжээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.